Au anya, au adu mele enum, au yunu melo penenje, kaje koli doma. Amike wijina legu diksi na, oche legu yu mafuke la kowe chugalo le yu program yoma la loholo life word. Inche yoma ala gibi mokpa ko, chungmi pokpa ku, ala gibi mela kowe, chungmi pokpa ku, John chapter 12. Unke gibi mu, ala gibi mu verses 26. Melu verse 26, Melu verse 44. Nge John, nge yu kunu galo. So, anu lo ke jia, anu iwa ke jeka, anu Jesus ka, oche duma, lo te lo yu te lo che hokun. Anu Jesus ka, oche duma lo che hokun, o shiko ye chun. Ane gado dunu yu a, abol oche lo che, oche o che hokun, wa yodua. Ikoche duma che hokun ada ge jojili ma cho wa ni lu Jesus e ka ipopa ku John chapter 12 verse 26 sa un o ka poka oche duma lo che hokun oche duma lo che hokun ocho ma shi ko ye ge koche do e ga do so shi bu ko we ko ga do du yu a abolo che lo che hokun shi ko yo do a ge koche do lo che hokun ma Because you don't get your hokum. Hada or your pine to Ada or old Duma. You should do my chore. Kum Doka Kalokin, Kalokin move, Mode, verse 44. But ma maybe Kun Kelaku, le you verse 26, your manche. And get Kelau, you verse 26, the you session on my den, and get you verse 44. So O de lu Jesus e ka le pela kunu liama Iku Jesus Christ nu ya ka o cheho kunu nu ya o koche dodu lo cheho kano e kojoje o shiko ye cha no anu lo ke kapwa ka e ga dodu la no ke yo a bo lo che lo cheho kano nji shiko yo a so o de lo ka weku e ka ka hu a wa cheho ku Jesus Christ e la kunu la ya ama a ga lo Jesus yo part time pa eko Lage yoni, ude lo ma kaweku, e kalo wo che hoku Jesus Christ. Alo shiko ya wumlo, alo shiko jo lo lohi. Alo shiko ya wumlo, alo shiko jo, ule alo weku, e gaduma lo yo, abola lo wa yo. Ude lo tukunu doka. Ode lotukunu lotukunu lo fo lotu oda lotukunu doka alogeje e kaloju opaku ipu bible waka u king david waka laku david waka u king david woche oche lo doke la kowe chune Ula waka wachoka anu wachelu ye cho otukano a wachelu ye cho otukano do doka yue la kano lu David ya. Ule aloke shiko we mnalo la loka lo wu o chehoko we chwa. Alo shiko doka yu e la kunu. Alo shiko be doku o de lo folo tu. Alo shiko be doku akalo ju otuku adakalo. Eko duma. A shiko be do kaka lo jo tu ke kadaka lo. Eko duma. So that don't get waka. E ga dodu lo yo. Eko dodu. E ga dodu lo yo part time. E ga dodu lo yo leko dodu. A bo la lo shiko yo ha. Oma le mafu. La o che. Ka alo eko jode. O te koko we chula lo ya. E kaloka o te hoko wetu la lo wea. Ama aloge yo e galo yo part time ni. Aloge do kakalo yu o de lo folo tu ni. odelo fa lo tu la lo gi doka ya o we ke ga lo we cho yo pa eko la lo wa wa ma lo ni o ma we ku a lo iwo oche lo che ho kunu ama a lo ya a lo yo le a lo doka ni sigbe ka lo ju bible a lo ji oma a lo move verse opaku John chapter 12 verse 26 la lo ji oma odelo we cho ka we ku e oche do du lo che ho ku odelo Jesus Christ ka we ko oche do du lo che ho ku me ko joje o ka e galun yo lo cho ma shi ko yo a o ke galun yo lo cho ma o fo lo tom o fo cho ma lo to ge wa o wa wa ma o kale ano o ka e galun ano yo o e ko we fo tom o cho o e ko fo cho ma lo tu ko ya bo e ko fo cho o cho ma lo tu ni ko ya bo ni o kale ani o ka ama e gadod la no yo e ko joje oche do du lo ye chano oche do du lo ye la kano oche do du lo kano wo che ho kane ko jojo ke ga do du la no yo a bo lo cho ma shi ko yo a ode le la ku Jesus Christ ka ya ba ode lo bible a ka ya ba ode lo we ku a lo shi ko ju ode lo yo tu ko we cho le ko du ma so that ode lo kaka lo ya ode la nu a ka mi o pa ri cho kaka lo ya anu la lo wa be ya la je aje e che la lo yo a o e ko wetu webe kaka lo ya li aka lo gbe yo do hani e ko we ko ma la lo ya o ma we ko a lo ya wo mo wetu in a way a lo ya wo mo wetu lu o we lo we lo we ku a lo jo tu kunu ni o ma we ka lo ya wo mo wetu lu o le a lo fa lo lo tu ne a lo wo wetu ka ba ya lo a o wetu o wetu Jesus Christ wetu ka lo ni e ko we ko ma ne ama Jesus Christ o ka te do logi e chana e ko joje shi ko ye o shi ko e gado la no yo lo shi ko yo a o ke wa ka po ka o te do lo ke che to lo ke ju o te do lo ke lo ke che tu tu e hokano o te do lo wo o te hokano o ke ka o te do lo che hokano o ndanda o ndu ada o ge lo ji ni ma cho o ko te do lo che hokano o ndu anda ge lo jilima cho odi luwa holo jilima o jilima luwa holo hono lo ajo yibwa ipe la ko yibwa o jilima wo hono o jilima waka waka waku iku waka o che lo jilima cho o e ko choma hono ko o choma respect ko o de lo kayaba. And Jesus ke ka ko che do du lo wo che ho kano o we to ge lo jili ma cho o che ge mo o che ge hono ko a o penen che ge hono ko a o o nyira ku ge hono ko a o nya ge hono ko a o nyiro ge hono ko o wa ge lo jili ma cho sigbo alo alo ye la ku Jesus Christ alo wo che ho kuno a so o de doka da lo nche ka lo je we ku oche du ma lo wo che hoko wecho odo lo hine odo lo hine e ko lo wecho ho oke e ko wecho ho ni msef la jeka la doka ka be ye la ko wecho lo we ku port ko ka be ye la ko wecho ne ka ke be ye cho wecho ne jeka odi lo wecho kaka o ndu ada baba nu ge lo jili ma cho o ndu ada ge lo jili ma chu ula la mi ayo yo ma lo we ku unya o wa ti emuta jido mani ama ndoka kun kela ko wechu ga ochi doma column ochi doma o peka ochi doma lo weku wawu a inuma ule alu ndoka kun jelo yoma kun yelo yoma alekuti hoke oke wu mo le atishiko kela o wu mo le ode lu shiko ka ole alu ke yoyo ma owecho adaka o ami Jesus ka owecho adabonu gelo jili machu ode lo nke gbo okole ejalo yabo a ta owecho gelo jili machalo ejalo owecho gelo jili machalo di peche na lo lioma o jili ma ko owecho oge ye yo oge cheyi ku ehikalo oge cheyi keche kalo o alo kege mo kege okege be talo labo e ka do la lo nyo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.